Bu Asya'ya çünkü kopya çiğdi. Bunu uzunuz yolat organ bize. 2012 yıl 19. Aprilde. Her günü içip telefon kule çiğdi de. Her gün içip telefon kule adam kendi buna hareketi azo buları. Valla
Ayblo'da nima
hayro
deyişti? Ayblo'da
da.
nima deyişti? Rossiya hududida yurib, O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lgansiz.
Bir de stasyon 159 AB bantlar, 244 birinci kısmı, 243, 155, hammasi qo'yilgan. Hech qaysi bir statya olib tilanmagan.
Mana shu statyalar bo'yicha jinoyatlarni hammasini Rossiya hududida sodir etibdimi ular yo O'zbekistondami?
Rossiya hududiga sodir etgan deb aytdi. Nalat bo'lsa o'sha kunlar biza bilet olib jo'natib yuborganmiz. Qayta mana shu yerga ham mayli, nima bo'lsa bo'lsin ichida. 15 yil og'izga olsam, bitta bola 15 ga kiradi.
Baxtiyor qachon qo'lga olindi birinchi marta? Qanday qilib qo'lga olindi?
Baxtiyor birinchi marta 2013 yil 17 avgust kuni kech soat 18 deb yozgan grajdanski kiyim kiygan qora moshindagi odamlar buni moshinga olib to'g'ri bosh yoqqa olib kiydirib aeroportdan to'g'ri o'zimiz toshkentga MVD yuborib jo'natib yuborishga.
Grajdankada buni boshiga qopib kiydirganlar kim bo'lgan u?
Man bilmayman, qora moshinga bo'lishgan ular.
Endi qarang, qolganlarinichi mana 70 ga yaqin odam aybladi. Qolganlarni qayerdan ushlab kelgan? Ularni ham Rossiyadan olib kelganmi?
Bularni sudya 5ta odam ayblangan, 5 oy ham bir-birini tonimaydi. Bittasi Leningraddan olib kelingan, Baxtiyor Moskvadan, bitta qiz u Moskvadan kelgandan keyin qidiruv qog'ozi kelgan institutda o'zi borgan gorad delimizga nima uchun manga qidiruv qog'ozi keldi deb o'sha kunia qamashgan Nigora 6 oylik bola chaqaloq qolib ketgan onasini qo'lida hozir ham.
A Nigorani oilasini taniysizmisiz?
Man vaсhе tanimayman, man sudga ularni ko'rdim, ular bir birini sudga bir birini ko'rdi shular, lekin bitta dela qilib bularni связка qilib ko'rsatib o'tirishibdi. Nigora 11 yil oldi, 3 kishi 11 yildan Baxtiyor bilan yana bittalar bor, Otabek degan 15 yildan ularniga jo'natib yuborishdi.
Hozir Baxtiyor Jasliqdami?
Toshkentga borib toshtirmada aniqladim, tosh bo'lib qotib qoldi. Toshtirmadan 13 sentyabr kuni jo'natib yuborgan ekan. Sayyorashidra kiraman dedim, u kishini qabul qildim, shunaqamani siz tegishli javob olgansiz deb. O'sha yomg'ir jalaya bordim, man o'sha jalaya yana o'sha Qashqadaryoga qaytib keldim. Qayta ko'rinish uchun ham Toshkentni hamma joyga yozdi, hatto prezident apparatigacha bordi bizlar. Lekin bilasiz, mana shu hayot menga juda qattiq ta'sir qildi. Odamlar hozir fikri shunaqa, o'ylashadiki shunaqa uydagilarni qamalganlar bo'lsa, ular telefonni eshittirishga qo'yiladi. Bilan aloqa qilsak bizham tortar degan fikr bor. Kamjon yuremni yaxshi ko'raman, chunki onam bizani faqat 3tagina biyotda katta qilganlarda bizani hech qachon vatanga qarshi qilib katta qilgan inson emas. Voyor, bitta zemfir kiyib bizani katta qilgan. Iymon ukam bunaqa odam emas. Davlat to'ntarishi, davlatga qarshi degan narsa uni miyasiga yo'q. U namozxon emasda, u faqat ichadi, faqat ichadi. Iltimos, iltimos qilib man so'rayman, ukamni ozod qilishsin. Bo'ladi, shuncha qiynalganim. Onam ham yetadi, shuncha qiynalganlarim.